Ja, dag. Jeg er ingeniør, og lige da jeg blev spurgt af Dina, om vi ville komme her og snakke, så tænkte jeg, hvorfor det? For som ingeniør, der er muligt jo noget, vi fjerner, og så går hele vores liv ud på at gøre jorden så hård som muligt. Meget kort først, hvad vi er for nogen. Nordkonsult Danmark, det er et relativt ung firma. Det er, i Norge er det gammelt, men i Danmark er det ungt. Og det er egentlig opstået ved, at der er nogle pengefolk, der har købt en hundemads firma. Det er blandt to geotekniske firmaer og et miljøfirma. Så vi er samlet, og min afdeling sidder i Smedum. På nordisk plan der er vi 6.000 medarbejdere, så vi har meget stor viden, der kan trække på viden fra andre lande også. Sådan. Vi kommer frem til det, det egentlig skal handle om. Et af de steder, hvor jeg har været geotekniker, det var da Realdania satte Slotsparken i stand i 2005-2007. Jeg mente, det var Sjøna, der var landskabsarkitekter, og for dem der kørte vi så ud og lave en masse undersøgelser og boringer og sådan noget, og tog prøver og fandt ud af, hvad kan man bruge jorden til? Hvor god er den til at nedsive? Hvor skal den lægges dræn, så træsserne ikke skrider og sådan noget? Så vi fandt en masse designparametre, som arkitekterne, landskabsarkitekterne, kunne bruge til at skabe den der utrolig flot have, eller renovere den, for den var jo flot forvejen. Nogle steder, blandt andet herovre, der var der vandmodsivning fra skrænterne, som vi så anviste, hvordan det skulle drænes væk. Et andet sted, hvor vi arbejder meget sammen med arkitekter, det er ved Laranlæg, hvor vi tog ud og laver nedsivningsprøver, bestemmer jordens hydrauliske ledningsevne, så man kan dimensionere, hvor stort et overløbsbassin skal der være her, og så videre. Så det handler for os meget om at undersøge jorden, og så give de designparametre til landskabsarkitekten. Og det, som vi blev bedt om at komme og snakke om, det er de feltforsøg, der bliver lavet i marken. Rumvægte, det var egentlig bare en troksler, vi blev bedt om at demonstrere, men jeg kan ikke stå og løfte på en troksler, og så bare sige, at det er en troksler. En troksler, det er en, hvor man måler de rumvægter, som der blev talt om. Vi starter altid med at lave igen boringer, for at se, hvad vi har af jordlag ned igennem. Og der har vi nogle empiriske værdier for de parametre, man dimensionerer med. De indledende undersøgelser, de er vigtige for at kunne lave nogle indledende dimensioneringer. Men når man skal i gang med så at optimere, så skal vi i gang med feltforsøgene. Og der er forskellige målemetoder, og vi har det hele med, og det står op i skuret op, eller op i teltet op, så I kan se det senere. Det ene det er et statisk planlægningsforsøg, som der står, og dynamisk, og så isotopmålerne. Det statiske pladeplanlægningsforsøg, det er, man går ind og, bogstaveligt talt, og trykker på en plade med en lundkraft, 4-6 tons, og så ser man, hvor meget den synker ned. Og på baggrund af det, der får vi et bundmodul på jorden, og det bundmodul bruger vi til at dimensionere, hvor meget eller rettere, hvor lidt kan vi lave overbygning, for at den kan holde til en given belastning. I det statiske pladeplanlægningsforsøg, der er der mange forskellige typer forsøg. De to vigtigste, det er det danske pladeplanlægningsforsøg, hvor man kun laver én belastningsgren, og det eneste, man får der, det er bundmodulet, altså styrken af jorden. Hvad for et tryk kan vi udsætte jorden for? Hvis man laver et udvidet forsøg, det hedder et tysk pladeplanlægningsforsøg, så kan man også få et udtryk for, man laver tre belastningsgrene, og dermed kan man se, hvor meget jorden bliver trykket sammen ved gentagende belastninger, og dermed får man også et udtryk for jordens komprimeringsgrad. Det dynamiske faldersmåling. Det er en simpel og billig, og derfor elsker bygherre den måde at måle jordens bæren på. Den er meget upræcis, men koster også kun en tiendel. Men igen, bygherrerne vil jo godt have noget, der er billigt og nemt og hurtigt, og derfor laver vi rigtig, rigtig mange af de målinger der, og går hele tiden opmærksom på, at det er med vis usikkerhed. Igen, det er en bæren måling, det er en kontrolmåling. Hvis man skal definere en cykelsti, for eksempel, der skal være en bæren på 40 megapascal på oversiden af de ubundne bærlag, og der tager vi så ud og løfter låget, slår den ned, og det gør vi en 10 gange, og så på baggrunden der har vi en bæren bestemmelse. Og så var der en der, som vi skulle tale om. En isotopsondemåler. Vi også kaldt den Troxler, det var fordi det er det største firmanavn. Den består af en radioaktiv kilde, der sidder i det spyd der. Den trykker man ned i jorden. Så er der en anden radioaktiv kilde oppe i bunden. Og der bliver så målt, hvor meget bremser, hvor meget radioaktiv stråling bremser jorden. Og derover kan man så omregne til en rumvægt. 22 kN per kubikmeter. Eller 1,6 gram per kubikcentimeter, som jeg nævnte tidligere. Og der har vi så, og så måler man også vandhold, hvilket er en vigtig parameter. Der kommer det der skisme så ind, at vi som geoteknikere, vi vil have, at det der sand for eksempel, at det er indbygget til 98%. Nu siger jeg bare standard proxy, det er bare 98%. Mens en anlægsgartner, det sker også, at vi kører ud og måler på muljord, en anlægsgartner, han vil gerne have, at der er en kombineringsgrad på 75%. Selvfølgelig så løst som muligt. Vi har dog problemer med at måle så lave kombineringsgrader med sådan et apparat, for bare det, vi sætter det, gør inden det bliver trykket sammen. Så nogle målemetoder til at måle på muljord osv., det kunne vi nok prøve at arbejde sammen om at finde på et eller andet, der er bedre end den der. Ja. Jo, så en anden ting, som også har ændret sig. Udover at vi render som ingeniører og gør jorden hård, så ligger vi også og flytter rundt på jord og har kørt det halve København i Nordhavn. Der er heldigvis blevet mere og mere fokus på at have jordbalance på de enkelte byggesager, så man slipper for at ligge og transportere jord til Kalundborg og alt muligt andet sted. I gamle dage, havde jeg sagt, og det er bare 10 år siden, når man skulle lave en vej, så startede man med at grave alt sort væk. Og det var lige meget, der var 2 meter. Vi kørte bare væk. Det gør man ikke mere, heldigvis. Nu tager man og siger, ja, okay, det er muljord. Men hvad sker der, hvis vi lægger en vej oven på det muljord der? Der har vi redskaber til at beregne, jamen så vil vejen sætte sig 20 mm, 25 mm, eller noget i den retning. Og så siger man til bygherren, jamen du kan spare 500.000 ved at gøre sådan, og så får du en vej, der sætter sig 25 mm, og du vil aldrig nogensinde se det. Så siger bygherren, ja tak. Men det kræver så også, at vi laver de der mange målinger for at kunne dimensionere belægningerne. Ja, det var så bare det.
Det er der, du siger, at man bygger vejen for at kunne muligere, når vi bygger det. I forstående taler, så er det jo rent for at muligere.
Men det er nu engang sådan, når man sætter et hus ovenpå et hus, en vej, ovenpå noget grønt, så er det ikke grønt længere. Altså, det man kan gøre, det er, at man kan lave nogle ordentlige haveindlæg, og det er man heldigvis også blevet bedre til. Nogle ordentlige haveindlæg og lignende. Men man slår også naturen ihjel, når man bygger et hus. That's it. Der er ikke meget liv under sådan en vej, selvom der ligger muligt under noget.
I forhold til det, du sagde, Ulrik, og i forhold til de instrumenter eller metoder, ja, som har vist sig her, så en af paradokserne, eller en af vores, som anlægsgartnere, store faktorer, det er, at vi skal faktisk være færdige samtidig med, at du tager måling. Så at vente 5 dage på, at man får et resultat på, om man kan bruge de der læster, holder på lastvognen. Det er ikke så tit, jeg synes, det findes i processen. Og derfor var det jo også den der isotopsonde, den var smart, sådan som man kunne bedømme, om jorden var løs nok til, at der kunne være en vækst af græs eller whatever, at der skulle være efterfølgende. Men når nu man har gjort jorden klar, så venter man jo ikke på næste proces. Det gør man jo med det samme, fordi ellers er det jo ødelagt, hvis det er blevet regnvejr eller regnet noget. Så altså, du sagde, at man var usikker.
Ja.
Det er det, vi har
brug for. Jeg tror heller ikke, at der findes noget bedre, end at tage hånden med og føle på det.
Ja, jeg tænkte også, at altså, kan vi snakke lidt om, hvad er det, der gør den usikker? Altså, når man har isotopsonden, så har man de der to forskellige kilder, der sender ud, og derfor får man bestemt den våde volumenvægt og vandindhold. Ja. Og så trækker man vandindholdet fra den våde volumenvægt, det samme med den tørre.
Ja. Selve den målmetoden er, jeg synes, det er fint nok, men det er mere det, når man går ud på sådan en løs jord, en muldjord, altså bare det, man går i det, så trykker man, komprimerer man det. Og når vi sætter målerapparatet, så kan vi jo se, at når man gør det på løs muldjord, jamen så kan man simpelthen se, at det er blevet komprimeret.
Så er den komprimerede tilstand, det er den måling, man får? Eller?
Det er den måling, vi får, ja.
Der har også været diskussion om humus, som ikke vejer så meget som de faste partikler, at det påvirker målingen. Men altså spørgsmålet er det 5%, eller er det 20%, at den måler forkert i forhold til det?
Det er nogle få... Ja. Ja, okay, og det er så nogle få procent.
Ja.
Det er nogle få procent.
Så altså, hvis man kunne leve med at anerkende, at det er altså, i den størrelsesorden, så kan man sige, så er det
Nu kan vi jo måle på græsplænen derude her, senere, så kan vi se det der.
Jeg tænkte også på at spørge ude i salen, er der nogen af jer, der har brugt Proctor som udgangspunkt for at snakke om muld eller vægtgrundlag? Altså nu nævnte jeg Søren, at 75% af standard Proctor. Det er jo et af de eksempler, som jeg tænker på, at vi har i branchen. Vi har de her fingersfornemmelser, som Kim snakker meget af snakker om, bruge sanser og sådan noget. Og så kommer der altså også nogle helt konkrete tal, hvor vi faktisk skal kende dem ret godt for også at forstå, hvad det er. Kan du forklare lidt mere om, hvad Proctor er, og altså, hvordan man så kunne bruge det på den her måde?
Ja. Når vi siger Proctor, så er det et laboratoriesøg. Man tager en spanjor ind på laboratoriet, og så har man en skål på den størrelse her, og så putter man det jord, eller sand, eller grus, eller hvad det nu vil være, ned i den skål, og så slår man på det med en standardiseret måde, med en hammer, et proktorapparat. Så selve det udtryk en proktor, et proktorforsøg, det er noget, man laver på laboratoriet, og der får man så den optimale indbygning i laboratoriet. Og når vi så tager det ud i marken og måler, så har vi laboratorieforsøg som referenceforsøg, og så måler vi konkret der, og ja, hvis nu er det muljord der, så må det kun være bygge ind til 75% af, hvad vi har målt i laboratoriet. På andre jordarter, grus, sten osv., der laver man i stedet for et vibrationsforsøg. Det er en noget større skål, sådan her, som man sætter, som det hedder, ovenpå et vibrationsbord. Så sætter man et lod på, der vejer 50 kilo, og så vibrerer man det i 5 minutter, og så tager man så og måler, hvor meget er det blevet vibreret sammen til. Det er et vibrationsforsøg. Afhængig af, hvad det nu er for nogle materialer, så vil et indbygningskrav til grus og sten ligge på en 95%. Men igen, forskellige materialer har forskellige krav.
Men det, der egentlig er pointen ved de her proktorforsøg, at man skal helt ned og snakke om vækstgrundlag, det er, at det der laboratorieopstilling, den banker noget jord sammen til cirka 2 gram per kubikcentimeter.
Ja.
Og så er det altså 75% af det, som vi så antager er okay til planter.
Lige præcis. Ja.
Godt. Tak. Vi siger tak til Søren.
Ja.